Eriotzaren zaporea. Odile Borguignon Goñi. Benetan gertatu zen. Zehazki, 1942. Urtean ekialdeko Prusian, gaur egungo Polonian. Bigarren Mundu Gerra betean 15 emakume Hitlerrentzat prestatutako janaria probatzeko lanak egitera behartu zituzten. Diktadoreak bere jana pozoituko zuten susmoa zuen eta hain zuzen horixe zen emakume haien lana, prestatutako janaria jateko modukoa zela egiaztatzea. Noski, hori ziurtatzeko modu bakarra prestatutakoa irentsi eta itxarotea besterik etzen izaten. Eta orduan, biziraun ala hil. Bi urte eta erdiz egon ziren horrela, baina istorioa ez da jakina izan Margot Wolk idazkaria alemaniarrak 2012 bere larruan bizitakoa kontatu zuen arte 70 urtez isilik egon ondoren. 15 emakume haietako bat izan zen. 1941 neguan Berlindik ihes egin zuen Wolkek bere gurasoen etxea bombardatua izan ondoren. Amagin arrebaren etxean lortu zuen babesa orduko Prusiako Grosspart herrian 24 urte zituen. Handik 3 kilometro baino gutxiagora Hitlerren ekialdeko fronteko egoitza militarra zegoen Otxoen gordelekua izenez ezaguna eta horrek erabat baldintzatuko zuen gaztearen patua. Wolk herrira iritsi berria zela alemaniar naziek haren etxeko atea jo zuten. Inguruko kuartel batera eraman zuten beste 14 neska gazterekin batera. Bertan prestatzen zuten Otxoen gordelekurako janaria eta bertan dastatu beharko zituzten ordutik aurrera janariz gainezka zeuden erretiluak jakiek jatorri vegetarianoa zuten Hitlerrek ezpaitzuen haragia jaten. Janaria gozoa zegoen oso gozoa. Baina ezin izaten genuen disfrutatu kontatu zion Wolkek Der Spiegel aldizkariari. Hala Hitler bere gordelekuan ezkutatuta zegoen bakoitzean goizeko 8:00 leio azpiko ulua iristen zitzaion Wolk gazteari. Margot, jaiki zaitez, eta inoizko banketerik ederrena probatzera abiatzen zen etxera itzuliko ote zen jakin gabe. Memoria eta fikzioa. Wolken historioa lehenengoz Rosella Postorino idazle italiarrak eraman zuen fikziora Lea Sagiatrizi novelan dastatzaileak Italiako Campiello saria jaso zuen. Hain zuzen, 2018 kaleratutako liburua Wolken testigantzan dago oinarritua, baina ez da novela biografiko bat. Eta 2024 Silvio Soldini zinemagileak novela moldatu eta izen bereko filma ondu zuen. Filmak dastatzaileek sufritutakoa islatzen du, baina alde intimoan jartzen du arreta. Hala, sistema totalitario baten barruko lotura afektiboak, tentsioak, emozioak eta erresistentziak ageri dira bertan. Besteak beste, egokituriko gidoirik onenaren saria jaso zuen David Di Donatello Italiako zinemaldian. Beste estreinaldi batzuk. A Sad and Beautiful World filmeko irudi bat. Berria. Nino eta Jasmina egun berean jaio ziren, Beiruten, Libano eta urteak pasatuta ere elkarren bideek etengabe egingo dute topo. Mutilak Beiruten bizi nahi du, baina neskak ihes egin besterik ez du nahi. Erabaki egin beharko dute, maitasunaren alde egin eta familia bat osatu edo amore eman. Jose Antoniok 89 urte ditu, eta memoria galtzen ari den arren ez du laguntza eskatu nahi. Familiak debekatu egin dio, baina laguna konbentzitu du txalupan arrantzatzera joateko. Gasolinarik gabe itsasoaren erdian noraezean geldituko dira. Bidaiak zahartzaroari, laguntasunari eta denboraren joanari buruz hausnartzeko balioko du. Mexikon 1980ko hamarkadaren bukaeran Roberta izeneko 8 urteko neskato batek bere familia ikusi beharko du etxearengatik borrokan. 7 emakumeek osatzen dute familia eta etxea mantendu nahi badute zorrak kudeatu beharko dituzte. Borroka horrek aldatu egingo du Robertak bere burua eta ingurukoak ikusteko duen modua.